kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Usapang parental. Usapang parental.
Para sa mga magulang, alam niyo ba na may mga mahalagang hakbang para mapanatiling ligtas at malusog ang inyong mga anak mula pagkasilang hanggang sa kanilang unang mga taon? Pag-uusapan natin kasama si Dr. Angelica Lugarte Scott kung bakit mahalaga ang pagbabakuna sa bawat sanggol at mga bata dito sa Australia.
Mga vaccines naman po para sa mga babies at sa mga toddlers na ipinanganak dito sa Australia. Ang hindi alam ng mga bagong dating lang dito sa Australia, Doc, may mga vaccines para sa mga bata dito bago sila makapasok sa school o sa daycare. So, what vaccines po?
This is a really good topic, especially, you know, for those, as you mentioned, yung mga kararating lang sa Australia. So, there are several routine vaccines that are part of the National Immunization Program, or NIP, and they're really highly recommended. And meron silang strict legal sense na it may affect financial and social consequences when not having them, such as not being eligible for certain family assistance payments or being denied enrollment in certain child care centers. So, meron tayong ilan ng mga vaccines. So, for example, sa at birth, binibigyan natin yung hepatitis B vaccine.
Mm.
Tapos, sa two months, 4 months, and 6 months, combination shot covering diphtheria, tetanus, whooping cough, polio, hemophilus influenza B, and hepatitis B vaccines are given. Plus, binibigay rin yung pneumococcal, rotavirus, and meningococcal vaccine. Meningococcal B in some states. Tapos sa 12 months naman, binibigay natin yung measles, mumps, and rubella. At saka yung meningococcal ACWY. And a pneumococcal booster. Sa 18 months, binibigay yung second dose ng MMR. Combined siya with chickenpox. Plus yung booster ng HIB and whooping cough. And lastly, at 4 years old, binibigay natin yung diphtheria, tetanus, whooping cough, and polio booster. So, mostly yung mga parents after 4 years old, masaya na because mostly yun na yun. Pero pag high school, meron silang binibigay sa school na HPV vaccine at saka meningococcal ACWY booster, and also the final tetanus and whooping cough booster binibigay siya sa high school.
Marami-rami so, din pala, Doc, no?
Oo.
So, newborn, mm-hmm. And then
2 months, 4 months,
okay.
6 months, then 12 months, 18 months, at 4 years old.
And then high school na yung susunod. May gap lang kaunti, no? Okay.
Yes.
So, how does the Australian immunization schedule, Doc, differ from sa ating pamamaraan when it comes to pagbabakuna sa Pilipinas, kung alam niyo po?
So, the core vaccines, yung mga minention ko kanina, the core vaccines are quite similar. So, because they are based on the global health recommendations. However, the specific timing and inclusions of certain vaccines may differ slightly. So it's important for parents who have recently moved from to Australia to bring their children's immunizations record from the Philippines to their GP so that the nurse or the GP can do a catch-up schedule to ensure that the child is protected according to the Australian guidelines. So iba rin kasi sa Philippines, of course, because they have to go to their pediatricians. And then, but dito sa Australia, they just have to go to their general practitioner at saka i-record na yung, o bibigyan na sila ng mga vaccines na needed.
Mm-mm. Ano yung mga risks, Doc, if i-delay or i-skip yung vaccination?
So the risks are significant. So vaccines, as we know, vaccines protect children from serious and potentially deadly diseases. So if you delay or skip a vaccine, you can leave your child vulnerable to these illnesses. So we've seen firsthand how diseases that were once almost eliminated, for example, your measles, it can reappear in the community, especially if low on vaccination rates. It's also not just about your child, but also about protecting the wider community. Kasi meron kasing certain children or people that cannot have the vaccination because their immunity is compromised, and also for newborns. So it's protecting your child, but also protecting the wider community.
And ang hindi alam ng mga bagong dating dito, kung may Medicare sila, ay libre yung access ng mga bakuna para sa kanilang anak, hindi po ba? Paano nila pwedeng i-access po yung libreng bakuna, Doc?
That's correct. The vaccines on the National Immunization Program are free for all people who are eligible for Medicare. This includes babies and toddlers, and you can get your child vaccinated at your local GP clinics. Also in community health clinic, and sometimes meron rin sa council clinic. If you don't have a Medicare access, the vaccine themselves are still free under the NIP. So, but you just need to pay a small consultation fee with your clinic or with your GP. So even yung mga people that are on tourist or may have a different visa, still they can access the vaccine for free.
And i-clarify din natin, Doc, na itong mga bakuna ay mahalaga para sila ay makapasok sa daycare at sa mga paaralan, hindi po ba? So, meron bang karapatan yung school na hindi sila i-accept kapag wala silang bakuna?
That's really a good question. I'm not sure, to be honest. Pero regulation kasi yung school, yung parang isa policy sa mga criteria. So siguro, yes, just my thoughts lang, no? Siguro, pina-prioritize nila yung mga children who are completely vaccinated. So ibig sabihin yun, baka hindi ka ma-prioritize at baka mapunta ka doon sa pinakamababa sa list ng priority of whom to accept in that school. So if you want to go get ahead, gusto mo na masali ka doon sa waiting list or doon sa list ng going into that school or that daycare. So we ensure na lang na we are up to date with the vaccines.
Maraming salamat, Dr. Angelica Lagarta-Scott. Samantala, sa buong bansa, ipinapatupad ang no jab, no pay policy. Ibig sabihin, kung hindi kumpleto ang bakuna ng inyong anak o wala siya sa official na catch-up schedule, maaring mawalan ng benepisyo tulad ng Family Tax Benefit Part A at Child Care Subsidy. So kinakailangan ng medical exemption kung may lehitimong dahilan. At tungkol naman sa mga batas, bawat estado at teritoryo, sa New South Wales, bago makapag-enroll sa daycare or preschool, kailangang magpakita ng immunization history statement mula sa Australian Immunization Register. Dapat ay kumpleto sa bakuna, nasa catch-up schedule o may medical exemption. Simula pa noong 2018, maaaring pagmultahin ang mga daycare kung tatanggap sila ng batang walang tamang dokumento. Sa Victoria naman, pinapatupad ang no jab, no play. Hindi pwedeng mag-enroll ang bata sa daycare, kindergarten, a family daycare kung wala siyang immunization certificate na nagpapatunay na siya ay kumpleto sa bakuna, may catch-up plan o may exemption. May 16 na linggong grace period para sa ilang pamilyang nangangailangan. Sa Western Australia naman, parehong patakaran, no jab, no play. Kung hindi kumpleto ang bakuna ng bata, maaaring tumanggi ang daycare sa enrollment o attendance. Sa panahon ng disease outbreak, pwedeng ipasara ang daycare o hindi muna papasukin ang mga batang hindi bakunado. Sa South Australia, mahigpit ang no jab, no play. Lahat ng daycare, preschool at family daycare ay hindi pwedeng magpatuloy sa enrollment o attendance kung hindi updated ang bakuna ng bata. Kinakailangan ding magsumite ng updated records sa mga itinakasya ng edad at dapat i-report kung may outbreak. Sa Queensland, hindi obligadong kumpleto ang bakuna para makapasok sa daycare, pero may karapatan ng daycare na tanggihan ang enrollment kung hindi bakunado ang bata. Sa Northern Territory, hindi rin ito sapilitan, pero karaniwang hinihingi pa rin ang immunization records para sa kaligtasan ng lahat. Sa Tasmania, kailangang magbigay ng pahayag tungkol sa vaccination status ng bata, pero hindi rin sapilitan. Pwedeng hindi papasukin ang mga batang hindi bakunado kapag may outbreak. At sa ACT at iba pang teritoryo, iba naman ang patakaran kaya pinakamainam na makipag-ugnayan sa inyong local health authority o daycare provider. Maring kunin ang immunization history statement ng inyong anak mula sa Australian Immunization Register sa pamamagitan ng MyGov o Medicare. Kung hindi pa kompleto, kausapin agad ang inyong doktor para makapagsimula ng catch-up schedule. May 63 araw na grace period bago masuspindi ang child care subsidy. Alamin ang patakaran sa inyong estado dahil maaaring magkakaiba ang requirements at suporta sa bawat lugar.
Usapang parental. Usapang parental.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.